From the conference center at Temple
Square. Dari pusat persidangan di Taman Baik Suci di Salt Lake City, ini adalah Majlis Umum ke-181 kesetengah tahunan Gereja Yesus Kristus Orang-orang Suci Zaman Akhir dengan para pembicara dipilih dari penguasa umum dan pegawai-pegawai umum gereja dan muzik untuk sidang ini oleh Paduan Suara Melbourne Tabernacle. Ahli-ahli dan pegawai-pegawai gereja telah datang dari seluruh dunia untuk menerima nasihat dan arahan dari pemimpin gereja mereka. Siaran ini diberi sebagai perkhidmatan awam oleh Bonneville Communications. Segala reproduksi, rakaman, transkripsi atau penggunaan lain rancangan ini tanpa izin tertulis dilarang.
President
Dieter F. Uchtdorf, Kaunselor kedua presidensi pertama, akan melakukan sidang ini.
My dear brothers and sisters,
brother dan sister terkasih, kami menyambut anda ke sidang pertama persidangan umum 180 kesetengah tahunan Gereja Yesus Kristus Orang-orang Suci Zaman Akhir dan memanjangkan sambutan khusus ke ahli-ahli dan teman-teman yang menyertainya di sini, di pusat persidangan dan di seluruh dunia di mana-mana anda berada. Presiden Thomas S. Manson yang memimpin di persidangan ini telah meminta agar saya melakukan persidangan ini. Kami mengakui otoritis umum dan presidensi-presidensi auxiliary umum hadir dalam persidangan ini. Ketika kita mulai pagi ini, kami mencatatkan bahawa persidangan ini menandakan ulang tahun ke-75 Gereja Program Kesejahteraan. Muzik untuk sidang ini bermanfaat oleh Paduan Suara Tabernacle di bawah arahan Mark Wilbert dan Ryan Murphy dengan Clay Christensen di organ. Paduan suara membuka sidang ini dengan menyanyi, Bersukacitalah Tuhan adalah Raja, dan sekarang akan menyokong kami dengan kemuliaan ke Tuhan di tinggi. Doa pembuka kemudian akan ditawarkan oleh penatua Ellen F. Packer dari 70.
Holy Father,
Bapa kami yang suci, kami mengungkapkan rasa syukur kepada-Mu atas kesempatan berkumpul dalam persidangan ini. Kami bersyukur atas Injil Darya Natmu, Dariputramu, yang sudah diberikan kepada kami, supaya dapat faham bagaimana kembali kepadamu. Kami bersyukur atas rancanganmu, atas ajaranmu, dan pengetahuanmu yang diberikan kepada kami, semasa berusaha supaya dapat layak untuk berkat, dan untuk kembali kepadamu. Kami bersyukur atas pemimpin imamat yang sudah dipanggil untuk memimpin gereja, yaitu Presiden Monson, presidensi pertama dan yang 12. Pemimpin yang lain yang sudah dipanggil di merata tempat di dunia. Kami bersyukur atas imamat. Kami berdoa semasa memulakan persidangan ini supaya roh Tuhan ada bersama kami. Supaya yang berucap akan diberikan kemampuan untuk mengongsikan apa yang sudah dipersiapkan mereka. Supaya kami dapat mendengar, supaya dapat memahami dan menerapkan asas-asasnya, supaya dapat memajukan pekerjaan Engkau dan mempersiapkan diri. Kami meminta berkat-Mu dalam nama Yesus Kristus. Amin.
It will now be our privilege.
Kita sekarang akan setengah mendengar dari Nabi terkasih kami, Presiden Thomas S. Monson. Mengikut komentarnya, paduan suara akan menyanyi. Kita dengar suara-suara Nabi. Di akhir nyanyian, kita akan dengar dari penatua L. Tom Perry dari Quorum 12 Rasul. Setelah itu, Sister Jean Evans, Kaunselor Pertama Presidensi Umum Primaria, akan mengalamat kita. Kami kemudian akan senang mendengar dari penatua Walter F. Gonzalez dari Presidensi 70. Presiden Monson.
When this building was planned,
bila bangunan ini dirancangkan, kami fikir memang tidak akan mengisinya. Tengoklah sekarang. Saudara-saudariku yang terkasih, betapa baik berada bersama semula, semasa kita memulakan persidangan umum Gereja Yesus Kristus, orang suci zaman akhir, ke-181. 6 bulan yang lalu ini, berlalu dengan cepat, kerana saya sibuk dengan banyak tanggungjawab. Salah satu berkat yang besar masa ini adalah untuk membaktikan semula rumah Tuhan Lai Hawaii, yang sedang menjalani pembaruan yang luas selama hampir 2 tahun. Saya diiringi oleh Presiden dan Saudari Henry B. Eyring, Elder dan Saudari Quentin L. Cook, dan Elder dan Saudari William R. Walker. Semasa petang sebelum pembaktian semula, yang dilaksanakan di bulan November, kami menyaksikan 2,000 orang muda dari daerah rumah Tuhan semasa mereka mengisi pusat kegiatan Canon di kampus BYU Hawaii dan menayangkan persembahan untuk kami. Persembahan mereka berjudul Tempat Berkumpul. Dan dengan sifat mencipta dan penuh kemahiran, mereka bilang peristiwa yang penting dari sejarah gereja dan sejarah rumah Tuhan. Betapa mulia petang itu. Hari yang berikutnya adalah jamuan rohani. Semasa rumah Tuhan dibaktikan semula dalam 3 sesi, roh Tuhan ada bersama kami dalam kepenuhan yang hebat. Kita terus membangun rumah-rumah Tuhan. Adalah kesempatan saya pada pagi ini untuk menghebatkan 3 buah rumah Tuhan yang tapaknya sedang didapati dan yang akan dibangun dalam beberapa bulan dan tahun seterusnya di tempat berikutnya, Fort Collins, Colorado, Meridian, Idaho, dan Winnipeg, Manitoba, Canada. Rumah Tuhan ini sememangnya akan menjadi berkat kepada para anggota di daerah itu. Setiap tahun, berjuta-juta tata cara dilaksanakan dalam rumah Tuhan. Marilah kita terus tekad dalam pelaksanaan tata cara itu. Bukan saja untuk kita sendiri, tetapi untuk orang yang tersayang, yang wafat, yang tidak dapat membuatnya untuk mereka sendiri. Gereja masih memberi pertolongan perikemanusiaan pada masa bencana alam. Yang paling baru terjadi, hati serta tolongan telah dihulurkan ke Jepang. Berikut gempa bumi yang memusnahkan, dan tsunami dan cabaran nuklir yang menjadi akibatnya. Kami telah mengedari 70 ton perbekalan, termasuk makanan, air, selimut, kain katil, butir kebersihan, pakaian, dan bahan bakar. Bujang Dandara sudah menawarkan masa untuk menempatkan anggota melalui jejaring dunia, media sosial, dan kaedah perhubungan lain yang modern. Anggota menyampaikan pertolongan dengan skuter yang disediakan gereja ke daerah yang susah dihubungkan dengan kereta. Proyek perkhidmatan untuk mengumpulkan kotak kebersihan dan kotak pencucian sedang dirancangkan dalam beberapa pasang dan lingkungan di Tokyo, Nagoya, dan Osaka. Setakat ini, lebih dari 40 ribu jam perkhidmatan sudah didermakan oleh lebih daripada 4 ribu sukarelawan. Tolongan kita akan berterusan di Jepang dan di daerah lain dimanapun ada keperluan. Saudara-saudariku, saya berterima kasih kepadamu atas iman serta kebaktian Anda pada Injil, atas kasih sayang dan perhatian yang Anda tunjukkan satu kepada yang lain, dan atas perkhidmatan yang Anda memberi dalam lingkungan dan cabang dan pasang dan distrik. Terima kasih juga atas ketekadan dalam membayar persepuluhan dan sumbangan, dan atas kemurahan memberi kepada dana lain gereja. Saat tahun 2010 berakhir, ada 52.225 orang mubalig yang berkhidmat di dalam 340 misi di merata-rata tempat di dunia. Pekerjaan mubalig adalah darah hidup kerajaan. Biarlah saya mencadangkan agar jikalau Anda mampu, Anda mungkin mempertimbangkan membuat pendermaan kepada dana mubalig umum gereja. Nah, saudara-saudari, kita tidak sabar untuk mendengarkan pesanan yang akan disampaikan kepada kita hari ini dan besok. Mereka yang akan berucap kepada kita suruh mencari pertolongan dan arahan dari syurga semasa mempersiapkan pesanannya. Semoga kita dipenuhi dengan roh Tuhan dan diangkat dan diilhami semasa mendengar dan belajar. Itulah doa saya. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.
My brothers and sisters,
saudari dan saudara di serata dunia, pagi ini kita telah datang untuk dengar suara seorang nabi. Saya bersaksi bahwa suara yang telah kita dengar tadi adalah suara nabi Tuhan yang hidup di dunia, Presiden Thomas S. Monson. Betapa diberkatinya kita oleh ajaran dan teladannya. Sepanjang tahun ini, kita berkesempatan mempelajari kata-kata Nabi dalam Perjanjian Baru. Manakala Perjanjian Lama itu merupakan laporan berkenaan Nabi dan bangsa, Perjanjian Baru pula berpusat pada hidup dan pengaruh Juru Selamat dan Penebus kita Yesus Kristus. Satu-satunya orang yang datang mengalami kefanaan dengan kewarganegaraan keduaan bagi syurga dan bumi. Juru Selamat dan Penebus kita. Dunia hari ini begitu penuh dengan ajaran manusia sehingga kita senang terlupa dan kehilangan iman pada laporan itu tentang hidup dan tempo perkhidmatan Juru Selamat, yaitu Perjanjian Baru. Buku yang kudus ini merupakan pusat dalam sejarah tulisan suci, seperti Tuhan sendiri merupakan pusat hidup kita. Kita patut berazam untuk mengkajinya dan menghargainya. Terdapat kata-kata hikmah yang boleh dijumpai apabila mempelajari Perjanjian Baru. Saya sentiasa gemar membaca laporan Paulus waktu dia berjalan-jalan menubuhkan gereja, khususnya ajarannya kepada Timotius. Dalam pasal keempat dalam surat Paulus kepada Timotius, kita membaca, beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Tiada cara yang lebih baik kita boleh bermula atau terus menjadi teladan kepada orang lain yang percaya daripada kita menguruskan hari Sabat. Sejak penciptaan dunia, satu hari telah ditetapkan daripada yang lain. Lalu Tuhan memberkati hari ketujuh dan menguduskannya. Tuhan pun beristirahat daripada kerjanya pada hari ini. Dan dia menghendaki kita melakukan hal yang sama. Kepada anak-anak Israel, dia menurunkan perintah ini. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan mengerjakan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Rajamu. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Cara kita menguduskan hari Sabat harus selalu merangkumi sembahyang. Selepas Adam dan Hawa menjadi fauna, diperintahkannya mereka supaya memuja Tuhan Raja mereka dan hendaknya mengorbankan anak pertama ternak mereka sebagai persembahan bagi Tuhan. Serupa dengan pengorbanan putra tunggal Bapa. Korban-korban haiwan itu mengingatkan keturunan Adam bahwa satu hari nanti anak domba Tuhan, Yesus Kristus, akan mengorbankan nyawanya sendiri bagi kita. Selama hidupnya, Juru Selamat berfirman tentang pengorbanan itu. Malam penyalibannya, firman-Nya itu disempurnakan. Selepas mengumpulkan murid-muridnya bersama dalam ruangan atas itu, jauh dari gangguan dunia, dia memulakan tata cara sakramen, jamuan kudus Tuhan. Dan semasa mereka makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Setelah itu dia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Sejak saat itu, korban tebusan Juru Selamat menjadi korban yang teragung dan terakhir. Apabila dia datang ke benua Amerika selepas kebangkitannya, dia menganugerahkan imamatnya ke atas murid-muridnya dan memulakan tata cara sakramen dengan mengatakan, dan kamu harus selalu taat untuk melaksanakan ini. Bahkan seperti aku telah memecah-mecahkan roti dan memberkatinya dan memberikan kepadamu, dan hal itu akan menjadi satu bukti kepada Bapa bahwa kamu selalu mengingat aku. Dan jika kamu selalu mengingat aku, maka rohku akan bersamamu. Menakjubkan bagi kita bahwa cara menguruskan hari Sabat dan sakramen itu diamalkan dengan berbagai rupa, walau pada masa gelap kemurtadan yang besar pun. Apabila Injil dipulihkan, tiga rasul, Petrus, Yakobus, dan Yohanes, yang menerima sakramen pertama kali dari Juru Selamat, muncul kepada Joseph Smith dan Oliver Cowdery. Di bawah arahan mereka, kewenangan imanat yang perlu untuk mengacarakan sakramen bagi ahli-ahli gereja Yesus Kristus telah dipulihkan. Dianugerahkan Juru Selamat kepada Nabi dan Rasulnya, dan kemudian daripada mereka kepada kita, kewenangan imamat itu masih ada lagi di bumi hari ini. Pemegang imamat yang muda di serata dunia merayakan diri mereka supaya dapat menggunakan kuasa imamat itu dengan mematuhi perintah dan menjalankan hidup menurut standar-standar Injil secara bersungguh. Apabila pemuda-pemuda ini menjaga kesucian rohani tangan mereka, mereka dapat menyediakan, memberkati, dan mengedarkan sakramen menurut cara Juru Selamat, cara yang ditentukan oleh contohnya 2,000 lebih tahun yang lepas. Mengambil sakramen merupakan pusat sembahyang hari Sabat. Dalam ajaran dan perjanjian, Tuhan memerintahkan kita semua, dan supaya kamu dapat menjaga dirimu tidak dinodai oleh dunia, hendaknya kamu pergi ke rumah sembahyang dan mempersembahkan sakramen pada hariku yang kudus. Karena sesungguhnya, inilah hari yang ditentukan bagimu untuk beristirahat dari pekerjaanmu dan melakukan ibadatmu kepada Yang Maha Tinggi. Dan pada hari ini, kamu jangan melakukan pekerjaan yang lain. Apabila kita memikirkan cara hari Sabat dan sakramen dalam hidup kita, ternyata ada tiga perkara yang diwajibkan Tuhan bagi kita. Pertama, untuk menjaga diri kita tidak dinodai dari dunia. Kedua, untuk pergi ke rumah sembahyang dan mempersembahkan sakramen. Dan ketiga, untuk beristirahat dari kerja. Betapa baiknya bahwa kita orang Kristen menjalankan hidup sebagai murid Kristus. Perkenan kita, dia berkata, mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Untuk menjaga diri kita supaya tidak dinodai oleh dunia, dia menghendaki kita mengelak daripada gangguan dunia, seperti urus niaga dan pusat hiburan pada hari Sabat. Saya percaya bahwa dia juga inginkan kita berpakaian sesuai. Mudah-mudi kita mungkin beranggapan bahwa pepatah bahasa Inggris, pakaian terbaik hari Sabat sudah ditelan zaman. Bagaimanapun, apabila cara berpakaian kita pada hari Minggu turun, kualitinya, perangai dan tingkah laku kita akan turut merosot. Memangnya kita tidak perlu berpakaian demikian sampai matahari terbenam, namun dengan pakaian yang kita galakkan, kita menyediakan mereka untuk sakramen. Apa maknanya kita mempersembahkan sakramen kepada Tuhan itu? Kita mengakui bahwa kita semua membuat salah. Setiap kita perlu mengakui dan menjauhkan dosa kita terhadap Bapa di syurga dan orang yang tersanggung kita. Hari Sabat ini memberikan kita peluang yang berharga untuk mempersembahkan hal-hal ini, sakramen kini kita kepada Tuhan. Ingatlah bahwa pada hari ini, hari Tuhan, kamu hendaknya mempersembahkan persembahanmu kepada Tuhan dan sakramenmu kepada Yang Maha Tinggi. Mengakui dosa-dosamu kepada saudara-saudaramu dan di hadapan Tuhan. Elder Melvin J. Ballard telah mencadangkan, kita inginkan bahwa setiap orang suci akan datang ke meja sakramen kerana ia merupakan tempat kita memikirkan keadaan diri kita sendiri, tempat kita dapat membetulkan jalan hidup kita dan mendamaikan diri kita dengan ajaran gereja dan berdamai dengan saudara-saudari kita. Apabila kita mengambil sakramen dengan layak, kita bersaksi bahwa kita sanggup mengambil nama Kristus ke atas diri kita dan mematuhi perintah-Nya dan selalu mengingatinya, agar roh-Nya boleh bersama kita. Menurut cara inilah perjanjian baptisan diperbaharui. Tuhan menjamin kepada rasulnya, sesering kamu melakukan hal ini, kamu akan ingat saat ini, saya bersama kamu. Kadang-kadang kita menganggap bahwa beristirahat dari kerja-kerja kita ini cuma bermakna kita tidak pergi ke tempat kerja kita. Tetapi di dunia kita hari ini, kerja-kerja itu merangkumi kegiatan harian kita. Ini mungkin merangkumi urus niaga yang kita melakukan dari rumah, pertandingan sukan, dan kegiatan yang lain yang mengalih perhatian kita dari sembahyang pada hari Sabat dan dari kesempatan berkhidmat kepada orang lain. Jangan meremehkan hari yang suci Tuhan wahyukan kepada orang suci. Seakan-akan mau ingatkan kita akan apa yang dikatakannya kepada murid-muridnya. Hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Saudara-saudari, pada zaman akhir ini, si penjahat itu berjaya apabila kita lalai dalam pengabdian kita kepada Juru Selamat, tidak mengendahkan ajarannya dalam perjanjian baru, dan berhenti mengikutinya. Kami ibu bapa, inilah masa bagi mengajar anak-anak kita supaya menjadi contoh kepada orang yang percaya dengan menghadiri pertemuan sakramen. Memastikan bahwa mereka telah berehat cukup, berpakaian baik, dan bersedia secara rohani untuk mengambil sakramen dan menerima kuasa Roh Kudus yang menerangi, meneguhkan iman. Semoga keluargamu diselubungi kasih karena Anda menghormati hari Sabat sepanjang hari dan mengalami berkat rohani sepanjang minggu. Mengajak anakmu, perempuan dan lelaki, supaya bangkit dan biarlah terangmu bersinar terus. Walaupun bertahun-tahun lalu, saya masih mengenangkan hari Sabat dari masa muda saya. Masih ingatlah saya hari itu apabila saya mengedarkan sakramen untuk pertama kalinya. Dan masih ingatlah cawan-cawan kecil yang saya edarkan. Beberapa tahun yang lalu, apabila sebuah bangunan gereja di tempat kelahiran saya dibentuk semula, sebuah petak ditutupi. Apabila dibuka nanti, beberapa cawan kaca ini masih ada di sana. Salah satu daripadanya diberikan kepada saya. Saya juga ingat gerobok hijau yang kami bawa dalam tentara marin. Dalamnya terdapat sebuah piring kayu dan beberapa kotak cawan-cawan sakramen, supaya kami dapat diberkati dengan jamuan kudus Tuhan, walaupun berhadapan dengan tentangan dan keputusasaan perang. Apabila saya mengenangkan cawan-cawan sakramen dari masa muda saya itu, yang satu dari tempat kelahiranku dan yang lain dari lautan Pasifik, saya diselubungi rasa syukur kerana Juru Selamat dunia sanggup meminum dari cawan yang pahit bagi saya. Dan kerana dia melakukannya, saya bersetuju dengan orang Mazmur itu, cawanku penuh melimpah dengan berkat korban tebusannya yang tak berkesudahan dan tak terbatas. Hari ini, sebelum hari Sabat, waktu kita memulakan sidang yang agung ini, marilah kita ingat berkat dan kesempatan yang diberikan kepada kita apabila kita menghadiri pertemuan sakramen setiap minggu. Marilah kita bersedia dan berkelakuan baik pada hari Sabat dengan cara yang akan mendatangkan berkat ke atas diri kita dan keluarga kita. Saya memberi kesaksian istimewa saya bahwa kebahagiaan yang terbesar yang kita terima dalam hidup ini adalah dalam mengikuti Juru Selamat. Semoga kita mematuhi perintah-Nya dengan menjaga kekudusan harinya. Inilah doa saya. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Our Father in heaven, in His great wisdom and love,
Bapa kita syurga, dengan kasih sayang kasihnya menghantar roh anak dan lelaki perempuan ke bumi ini sebagai kanak-kanak. Mereka datang ke dalam dunia sebagai hadiah istimewa dan sifat ketuhanan dan takdir. Bapa syurgawi, kita tahu kanak-kanak ada kunci untuk menolong kita menjadi sepertinya. Banyak yang kita belajar dari anak-anak. Kebenaran ini berguna adalah bukti beberapa tahun yang dahulu sebagai alih 70 dan tugas Hong Kong, tugas khas di Hong Kong. Dia melawat Hawaii Ward yang miskin yang banyak susah dalam banyak cara, tidak mampu menyediakan keperluannya sendiri. Penguasa umum merasa tenggapan untuk ahli-ahli membayar zakat mereka. Uskup mengenali betapa dahsyatnya keadaan mereka dan risau macam mana untuk membawa nasihat ini. Dia berfikir mengenainya dan bercadang, dan dia akan bercakap dengan beberapa ahli gereja yang beriman dan buatnya untuk minta mereka membayar zakat mereka. Hari Minggu kemudian dia pergi ke primary. Dia mengajar anak-anak tentang perintah zakat Tuhan dan meminta jika mereka mahu membayar zakat dengan wang yang mereka dapati bekerja. Anak-anak berkata mereka mahu dan mereka membayarnya. Kejut uskup pergi ke orang dewasa dalam ward dan berkongsi dengan mereka bahawa dalam 6 tahun yang lepas anak-anak mereka membayar zakat. Dia meminta jika mereka mahu mengikut cara anak untuk membuat bersama. Orang-orang tersentuh dalam pengorbanan anak yang mahu untuk membuat apa yang perlu untuk membayar zakat mereka. Pintu syurga pun terbuka. Dengan contoh iman dan anak-anak ini, ward berkembang dalam keputusan dan kesaksian. Yesus Kristus sendiri yang mengajar kita untuk melihat kepada anak-anak sebagai contoh. Perjanjian Baru mencatatkan jawapannya apabila anak mereka bertengkar siapakah yang mulia dalam kerajaan syurga. Yesus menjawab soalan dengan tetapi asas yang penuh. Dia memanggil anak kecil kepadanya dan menempatkan dia di tengah mereka dan berkata, kecuali anda bertukar dan menjadi seperti anak kecil, anda tidak dapat masuk ke kerajaan syurga. Oleh itu, sesiapa yang merendahkan diri mereka sendiri seperti anak kecil ini adalah sama mulia dalam kerajaan syurga. Apakah yang kita harus belajar dari anak-anak? Kualiti apakah yang mereka miliki dan contoh apakah yang mereka tunjukkan dan yang mendapat menolong kita dalam perkembangan rohani kita sendiri? Anak-anak Tuhan ini berharga datang dalam kita dan percaya dalam kepercayaan hati. Mereka penuh dengan kepercayaan dan bentuk berfikiran terbuka dan merahsiakan roh. Mereka selalu yang pertama yang menyayangi dan pertama yang mengampuni. Biasa berkongsi beberapa pengalaman macam mana anak boleh memberkati kehidupan kita dan kesucian mereka, namun contoh kuat seperti Kristus. Todd, seorang budak yang berumur 2 tahun, baru-baru yang pergi bersama ibunya ke Museum Lukisan yang mempermikan lukisan istimewa penyelamat yang cantik. Apabila mereka berjalan melalui gambar ini, dia mendengar anaknya menyebut Yesus dengan hormat. Memandang dia ke badannya, dia menepatkan lengannya dan menundukkan kepala dan melihat lukisan itu. Bolehkah kita belajar dari satu tentang sifat rendah diri, kehormatan dan kasih pada Tuhan? Musim umroh yang lepas, saya dari Armenia. Semasa kami menunggu dan pertemuan sakramen bermula, dia melihat ahli cabang yang tua datang. Dia dengan cepat pergi ke tepi dia dan menolong dia berjalan dan membantu dia ke berasan depan tempat duduk gereja di mana dia dapat mendengar dengan mudah. Bolehkah dengan tindakan kecil murah hati dan mengajar kita bahawa sesiapa yang mula dalam kerjaan Tuhan adalah mereka yang mencari menolong orang lain. Katie, primary pemuda, mengajar kita apabila kita melihat pengorbanan ke atas keluarganya. Dia menghadiri primary dan tertarik kepada ajaran Injil. Dengan peningkatan iman dan kesaksian, Katie meninggalkan nota di atas bantal ibu bapanya. Dia menulis, kebenaran Injil telah datang ke hati saya. Dia telah menyayangi akan kebenaran Injil dan berkongsi keinginannya dan dekat kepada seorang bapa syurgainya. Ibu bapanya dengan kuasa yang kuat. Katie dan keluarganya menerima takhta cara suci baik dan mengikatkan keluarga mereka bersama berkekalan. Bolehkah kesaksian dan mengikut rancangan Tuhan menunjukkan kita untuk melihat apa yang jelas yang sangat penting?
Lead us to see more clearly what really matters most.
Keluarga kita sedang belajar dalam saudara rampat Liam yang berumur 6 tahun. Dalam tahun yang lepas, dia bergantung dengan kanser otak. Selepas dua pembedahan yang susah, ia ditentukan yang radiasi juga diperlukan. Semasa rawatan ini, dia diminta untuk berjalan berdisendirian dan berbaring tidak bergerak. Liam tidak mahu diberikan ubat penenang kerana dia tidak suka dengan cara yang dia rasai. Dia berazam jika dia boleh hanya mendengar suara bapaknya melalui intercom. Dia boleh berbaring tidak bergerak tanpa ubat penenang. Semasa kecemasan ini, bapaknya bercakap dengan berkata-kata gelakan dan kasih sayang. Liam, walaupun awak tidak dapat nampak saya, saya ada di sini dan saya tahu awak boleh membuatnya. Saya menyayangi awak. Liam berjaya mencapai 33 rawatan radiasi yang dikenaki dengan tidak bergerak. Percemayan dan cemerlang yang doktornya tidak mungkin tanpa ubat penyayang kerana dia terlalu muda. Selama beberapa bulan menghadapi kesakitan dan kesusahan, sikap atomistik Liam telah menjadi contoh kuat dan mengusung harapan dan kegembiraan. Doktornya, jururawat dan ramai lagi telah terinspirasi oleh keberaniannya. Kita semua belajar pengajaran yang sangat berguna dari Liam. Ajaran tentang memilih dan percaya kepada Bapa sekeluarga kita. Seperti Liam, kita tidak dapat melihat Bapa, tetapi kita boleh mendengar suaranya untuk memberi kita kekuatan yang perlu kita untuk bertahan dalam cabaran ini. Bolehkah contoh Liam menolong kita untuk memahami dan lebih baik kata-kata Raja Benyamin untuk menjadi seperti anak penurut, lemah lembut, rendah diri, sabar dan penuh dengan kasih sayang? Anak-anak ini memperuntukkan beberapa contoh atau kualiti keanakan. Kita perlu mengembangkan dan menemukan dari kita sendiri supaya dapat memasuki kerajaan syurga. Kita perlu menaruh lemina akan kualiti anak-anak berharga ini mengajar kita. Ianya senang untuk memahami bahawa penyelamat adalah kasih istimewa pada penghormatan bagi anak-anak kecil. Di antara peristiwa istimewa lawatan penyelamat ke bumi Amerika, tugas lembutnya kepada anak-anak adalah jelas. Satu demi satu, dan memberkati mereka dan berdoa kepada Bapa untuk mereka. Dan bila dia sudah berbuat demikian, dia menangis. Dia bercakap kepada jumlah orang ramai dan berkata kepada mereka, "Lihatlah anak-anak kecil anda." Elder M. Russell Ballard telah mengajar kita beberapa penting teguran penyelamat untuk "Lihatlah anak kecil anda," dia berkata. Perhatikan bahawa dia tidak menyilakan menjeling kepada mereka atau memerhatikan mereka secara kebetulan atau kadang-kadang melihat dalam arah mereka. Dia berkata melihat untuk melihat mereka. Kepada saya itu artinya bahawa kita harus meluk mereka dengan mata dan hati mereka dan kita harus menghargai mereka dan sikap mereka sebenarnya. Tidak ada tempat yang begitu sempurna untuk melihat anak kecil daripada dalam keluarga kita. Rumah adalah tempat di mana kita semua dapat belajar dan berkembang bersama. Satu dari lagu primary mengajar kita kebenaran. Tuhan memberi kita keluarga untuk menolong kita menjadi apa yang kita jadi. Inilah macam mana dia berkongsi kasihnya. Kerana keluarga adalah dari Tuhan. Di sini, dalam keluarga kita, dalam suasana kasih sayang, di mana kita melihat dan menghargai secara pribadi kesusahan anak-anak rohnya. Di sini, dalam keluarga kita, di mana kita boleh disembuhkan dengan rendah diri, kita ingin bertukar untuk menjadi seperti anak-anak. Ianya adalah proses yang mana kita boleh menjadi seperti Kristus. Ada beberapa pengalaman hidup diambil dari dan kepercayaan hati dan iman seperti anak yang anda dulu ada. Lihatlah sekiranya pada anak-anak dalam hidup anda. Kemudian lihat kepada mereka lagi. Mereka boleh jadi anak-anak dalam keluarga anda di seberang jalan ataupun dalam primary dalam ward anda. Jika kita mempunyai hati untuk belajar dan kerelaan untuk menyentuh anak-anak sifat murni mereka dan memegang kunci membawa penubuhan rohani kita sendiri. Saya bersaksi dengan rendah diri.
Contoh setiap itu telah memberi teladan untuk saya. Saya bersaksi
bahawa Yesus Kristus adalah Kristus. Dia adalah anak lelaki sempurna, penurut, lemah lembut, rendah diri, sabar, dan penuh kasih sayang. Semoga setiap kita mempunyai hati untuk mengikutnya, menjadi seperti anak kecil. Dengan itu, kembali ke rumah syurgawi kita. Saya berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Last October,
Oktober lalu, istri saya dan saya menemani penatua dan Sister Neil L. Anderson untuk pelanggaran tanah untuk bait suci di Cordoba, Argentina. Seperti yang adat, sidang akbar mengikuti upacara. Seorang wartawan, bukan ahli gereja kita, mengulas ia telah mengamati seberapa baik laki-laki diperlakukan isteri mereka. Kemudian dia bertanya soalan tak dirangka, apakah itu nyata atau rekaan? Saya yakin bahawa ia melihat dan merasakan sesuatu yang berbeza antara para ahli kami. Dia mungkin telah merasakan keinginan ahli-ahli kami untuk mengikuti Kristus. Ahli di seluruh dunia memiliki keinginan seperti itu. Pada masa yang sama, berjuta-juta yang bukan ahli gereja juga mempunyai keinginan untuk mengikuti dia. Baru-baru ini, isteri saya dan saya terkesan dengan orang yang kita lihat di Ghana dan di Nigeria. Sebahagian besar bukan ahli gereja kita. Kami gembira melihat keinginan mereka untuk mengikuti Kristus seperti yang dinyatakan dalam banyak perbualan mereka di rumah mereka, kereta mereka, di dinding dan di papan reklami mereka. Kami belum pernah melihat begitu banyak gereja Kristian di samping satu sama lain. Sebagai seorang suci zaman akhir, kita ada kewajipan untuk menjemput berjuta-juta seperti ini untuk datang dan melihat apa yang gereja kita dapat menambah hal-hal baik yang telah mereka miliki. Setiap orang dari setiap benua, iklim atau budaya boleh mengetahui sendiri bahawa Nabi Joseph Smith melihat bapa dan anak dalam sebuah visi. Mereka boleh tahu bahawa utusan Cerugawi memulihkan imamat dan bahawa Buku Mormon adalah kesaksian Yesus Kristus. Dalam kata-kata Henokh, Tuhan akan menghantar kebenaran dari Tuhan dan kebenaran dari bumi untuk bersaksi mengenai anak tunggalnya. Penyelamat telah berjanji. Dia yang mengikut saya tidak akan berjalan dalam kegelapan, tetapi akan memiliki cahaya kehidupan. Pengikut-pengikut Kristus mencorak kehidupan mereka seperti penyelamat dan berjalan dalam cahaya. Dua ciri-ciri boleh membantu kita untuk mengenal sejauh mana kita mengikutnya. Pertama, pengikut-pengikut Kristus adalah orang-orang mencintai. Kedua, pengikut-pengikut Kristus membuat dan menyimpan perjanjian. Ciri-ciri pertama mengasihi mungkin salah satu hal wartawan di Cordoba memperhatikan di antara ahli-ahli gereja kita. Kita mengikuti Kristus kerana dia mengasihi dia. Ketika kita mengikuti Kristus kerana cinta, kita mengikuti contohnya sendiri. Melalui cinta, penyelamat adalah taat kepada kehendak Bapa dalam keadaan apapun. Penyelamat kita taat bahkan ketika itu berarti rasa sakit fizikal dan emosional yang hebat. Bahkan ketika itu bererti sedang dicambuk dan mengejek. Bahkan ketika itu bererti bahawa musuh-musuhnya akan menyiksanya. Dia sementara teman-temannya meninggalkannya. Korban penebusan yang ada adalah unik untuk misi penyelamat. Adalah ekspresi cinta terbesar yang pernah ada. Azab damai kami atasnya dan oleh biru-birunya kita menjadi sembuh. Seperti Kristus mengikuti Bapa dalam keadaan apapun, kita harus mengikuti anaknya. Jika kita melakukannya, itu penting bukan apa penganiayaan, penderitaan, kesedihan atau duri dalam daging yang kita hadapi. Kami tidak sendirian. Kristus akan membantu kami. Belas kasihan-Nya akan membuat kita kuat dalam apapun keadaan. Mengikuti Kristus berarti kita menjauhkan banyak hal seperti Ruth, seorang Moab, lakukan. Sebagai penganut baru, dari kasih kepada Tuhan dan Naomi, dia meninggalkan semuanya untuk hidup agamanya. Itu mungkin juga berarti menahan cabaran godaan. Pada masa mudanya, Yusuf dijual sebagai budak oleh saudara-saudaranya. Diambil dari semua yang ia kasihi dan masih tetap setia. Kemudian dia tergoda untuk menjadi penzina. Ia menolak cabaran dan berkata, bagaimana kemudian saya boleh melakukan kejahatan besar ini dan dosa terhadap Tuhan? Kasihnya untuk Tuhan lebih kuat dari apapun cabaran atau godaan. Hari ini, kita ada Ruth dan Yusuf-Yusuf modern di seluruh dunia. Ketika Brother Jimmy Olvera dari Guayaquil, Ecuador menerima panggilan misinya, keluarga lapannya berjuang dengan beberapa kesulitan. Hari ia pergi, ia diberitahu bahawa jika ia berjalan keluar pintu, ia tidak akan mempunyai keluarga lagi. Dengan patah hati, ia berjalan keluar pintu itu. Sedangkan pada misinya, ibunya memintanya untuk tinggal lebih lama di lapangan kerana mereka menerima begitu banyak berkat. Hari ini, Brother Olvera adalah bapa bangsa Panchang. Mencintai Kristus dengan sungguh-sungguh memberikan kekuatan yang diperlukan untuk mengikuti dia. Tuhan sendiri menunjukkan hal ini ketika dia bertanya kepada Petrus 3 kali. Apakah engkau mengasihi aku? Setelah Petrus menegaskan cintanya untuk dia, Tuhan mengatakan Petrus tentang cabaran-cabaran yang datang. Lalu panggilan itu datang, ikutlah aku. Pertanyaan penyelamat ke Petrus juga boleh diminta dari kita. Apakah engkau mengasihi aku? Diikuti dengan ajakan untuk bertindak. Ikutlah aku. Cinta adalah pengaruh dalam usaha kita untuk taat. Cinta untuk penyelamat kita mengilhami kita untuk mematuhi perintah-perintahnya. Cinta untuk ayah, ibu atau pasangan juga boleh menginspirasi ketaatan kita kepada prinsip-prinsip Injil. Cara kita memperlakukan orang lain mencerminkan sejauh mana kita mengikuti penyelamat kita dalam mencintai satu sama lain. Kami menunjukkan kasih kita kepadanya ketika kita membantu orang lain, ketika kita jujur dan teguh dalam semua hal dan ketika kami membuat dan menyimpan perjanjian. Ciri-ciri kedua yang pengikut Kristus miliki adalah membuat dan mematuhi perjanjian seperti yang dilakukan. Moroni menunjukkan bahawa penumpahan darah Kristus adalah dalam perjanjian dari Bapa kepada pengampunan dosa-dosa anda supaya kamu menjadi suci tanpa tanda. Nabi Joseph Smith mengajarkan bahawa bahkan sebelum organisasi bumi ini, perjanjian dibuat di syurga. Para nabi kuno dan bapa bangsa membuat perjanjian. Penyelamat sendiri memberi contoh. Dia dibaptiskan untuk menggenapkan seluruh kehendak Tuhan demi satu dengan kuasa yang tepat. Melalui pembaptisannya, penyelamat menyaksikan kepada Bapa bahawa ia akan taat dalam menyimpan semua perintah-perintah Bapa. Seperti di zaman dahulu, kami juga mengikuti Kristus dan membuat perjanjian melalui tata cara imamat. Membuat perjanjian adalah sesuatu berjuta-juta orang yang bukan ahli gereja kita dapat menambah hal-hal yang sangat baik yang telah mereka miliki. Membuat perjanjian adalah ekspresi cinta. Ia adalah satu cara untuk berkata kepada dia, ya, saya akan mengikut anda. Perjanjian merangkumi janji, bahkan hidup yang kekal. Segala sesuatu akan bekerja bersama untuk kebaikan kita jika kita ingat perjanjian. Mereka mesti dibuat dan disimpan untuk sepenuhnya menerima janji-janji yang mereka sediakan. Cinta kita untuk penyelamat dan mengingati perjanjian kita akan membantu kita untuk menyimpan mereka. Mengambil bahagian dalam sakramen adalah salah satu cara untuk mengingat mereka. Cara lain adalah untuk sering menghadiri bait suci. Saya ingat sepasang suami isteri muda di Amerika Selatan yang ingin berpisah kerana mereka tidak dapat bergaul. Seorang pemimpin imam menasihati mereka untuk menghadiri bait suci dan menerima perhatian khusus terhadap kata-kata dan janji-janji perjanjian dibuat di sana. Mereka melakukannya dan perkahwinan mereka diselamatkan. Kuasa perjanjian lebih dari apa tantangan yang kita hadapi. Untuk para ahli yang tidak aktif dalam Injil, sila datang kembali. Rasakan berkat mengingati dan mengemas kini perjanjian-perjanjian melalui sakramen dan kehadiran bait suci. Melakukan hal itu adalah sebuah ungkapan cinta dan menunjukkan kesediaan untuk menjadi pengikut Kristus yang sejati. Ini akan memenuhi syarat anda untuk menerima semua berkat yang dijanjikan. Untuk mereka yang bukan ahli gereja kita, saya menjemput anda untuk menjalankan iman, bertaubat dan memenuhi syarat untuk menerima perjanjian pembaptisan dalam gereja Yesus Kristus, orang-orang suci zaman akhir. Dengan demikian, anda akan menunjukkan kasih anda ke Bapa Syurgawi kita dan kesediaan anda untuk mengikuti Kristus. Aku bersaksi, bahawa kita lebih gembira apabila kita mengikut ajaran-ajaran Injil Yesus Kristus. Ketika kami berusaha untuk mengikutinya, berkat-berkat dari syurga akan datang kepada kita. Aku tahu janjinya akan dipenuhi sepenuh yang kita membuat dan menyimpan perjanjian dan menjadi pengikut Kristus yang sejati. Saya bersaksi kasihnya yang besar bagi masing-masing kita dan melakukannya dalam nama Yesus Kristus. Amin.
The choir and congregation will now join.
Paduan suara dan jemaat sekarang akan bergabung dalam menyanyi Saya Tahu Penebus Saya Hidup. Mengikut nyanyian, penatua Kent F. Richards dari 70 akan mengalamat kita. Beliau akan diikuti oleh penatuan Quinton L. Cook dari Korum 12 Rasul. Paduan suara kemudian akan menyanyi Saya Tahu Penyelamat Saya Cintai Saya.
This is the 181st Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Ini adalah Majlis Umum ke-181 Gereja Yesus Kristus Orang-orang Suci Zaman Akhir.
As a surgeon,
sebagai seorang pakar bedah, sebahagian penting kemahiran saya ialah mengambil masa perkara kesakitan. Secara pemberian yang menggunakannya setiap hari dengan banyak usaha, saya kemudian digunakan untuk mengawal dan meringankan kesakitan. Setelah memikirkan tentang tujuan kesakitan, tidak seorang pun yang tebal dari mengalami kesakitan. Saya nampak ramai orang mengenali yang sangat berbeza. Ada yang berpaling dari Tuhan dalam kemarahan, sementara yang lain menderita untuk mahu mereka dekat kepada Tuhan. Seperti anda, saya ada mengalami kesakitan sendiri. Kesakitan menolong kita menguasai proses penyembuhan. Ia selalu memberi kita kesabaran. Elder Olson F. McNeil menuliskan, tidak ada kesakitan yang kita alami, tidak ada tujuan yang kita dibazirkan. Ia mengajar kita dan menolong kita mengembangkan kualiti untuk kesabaran, iman, tak ketabahan, rendah diri. Ianya melalui kesedihan dan penderitaan, kerja berat agar kita dapat pengajaran yang kita datang ke sini untuk perolehi. Seperti apa Elder Robert D. Hill katakan, kesakitan membawa kita kepada rendah diri yang membenarkan kita untuk berfikir. Pengalaman yang saya bersyukur untuk bertahan. Saya mempelajari bahawa kesakitan jasmani dan penyembuhan badan selepas pemberian besar adalah sama seperti kesetiaan kesakitan rohaniah dan penyembuhan jiwa dalam proses pertaubatan. Kebanyakan penderitaan kita tidak semestinya kesalahan kita. Perkara yang tidak diduga, pencegahan dan kekecewaan, gangguan penyakit dan juga kematian mengelilingi kita dan memberi kesan pengalaman fana kita. Tambahan lagi, kita mungkin akan menderita kerana tindakan orang lain. Lehi mencatatkan yang Jacob telah menderita banyak kesedihan kerana kebiadaban abang-abangnya. Ketentangan ada sebahagian daripada rancangan kebahagiaan Bapa Syurgawi. Kita semua akan menghadapi tentangan yang cukup untuk membawa kita kesedaran akan kasih Bapa yang kita perlukan bantuan penyelamat. Penyelamat bukannya pemati yang pendiam. Beliau sendiri tahu dan kesakitan yang kita alami. Dia menderita yang kita kesakitan orang-orang lain, kesakitan setiap makhluk yang hidup maupun lelaki, perempuan dan kanak-kanak. Oleh itu, marilah kita dengan berani datang kepada takhta kurniaan supaya kita akan mendapat balas kasihan. Kadang-kadang dalam kesakitan, kita cuba untuk bertanya, tidak adakah penyelamat di Gilead? Tidak adakah doktor di sana? Saya bersaksi jawapannya adalah ya, ada. Ada doktor. Korban tembus Yesus Kristus menyembuh semua keadaan ini dan tujuan akan mortality. Ada satu lagi kesakitan di mana kita bertanggungjawab. Kesakitan rohani yang berada dalam jiwa kita dan boleh dirasai dipenuhnya seperti diseksa dengan perasaan nyeri dan susah diucapkan yang seperti Allah menggambarkan. Ianya datang dari tindakan dosa kita dan kurang pertaubatan. Kerana kesakitan ini juga ada penyembuh yang benar-benar sejagat. Ianya datang dari Bapa melalui anaknya dan untuk setiap kita untuk sendiri membuat apa yang perlu untuk bertaubat. Kristus merayu kepada orang nafi untuk kembali kepadanya, bertukar supaya dia dapat menyembuhkan mereka. Kristus sendiri mengajar, dan Bapa saya menghantar saya supaya saya boleh diangkat di atas salib. Dan selepas saya diangkat di atas salib, supaya saya dapat membawa semua orang kepada saya. Oleh itu, mengikut kuasa Bapa, saya akan membawa semua orang kepada saya. Mungkin kerjanya yang paling penting dalam usahanya adalah dengan kita sendiri, individu mengingkat, memberkat, memperkuatkan, menanggung, menjaga dan mengampuni kita. Nafi nampak dalam penglihatan, kebanyakan kerja dunia Kristus adalah khas untuk memberkati, menyembuh yang sakit dan semua jenis penyakit, jenis mani, emosi, rohania. Nafi melihat semua jumlah besar orang yang sakit dengan berbagai penyakit dan malaikat menunjukkan semua ini kepada saya. dan mereka disembuhkan oleh kuasa anak domba Tuhan. Alma juga bernabuat bahawa dia akan pergi menderita kesakitan dan godaan berbagai jenis. Dan dia akan mengambil kepadanya kesakitan dan penyakit dan kelemahan orang-orangnya, supaya dia akan dipenuhi dengan rahmat, supaya dia tahu mengikut isi macam mana untuk menolong orang-orangnya mengikut kelemahan mereka. Lewat satu malam berbaring di dalam katil hospital, kali ini sebagai penyakit pesakit, bukan sebagai seorang doktor. Dia membaca perkataan itu berulang kali. Saya berfikir, macam mana ianya boleh dibuat? Untuk siapa? Apa yang diperlukan untuk layak? Adakahnya ia seperti pengampunan dosa? Haruskah kita bekerja dan untuk mendapat kasih pertolongannya? Bila saya merenungkan, saya fahami bahawa semasa kehidupan duniawi Kristus memilih untuk mengalami kesakitan dan penderitaan untuk memahami kita. Boleh jadi kita juga perlu untuk mengalami kesusahan pengalaman mortality untuk memahami dia dan tujuan kekal kita. Presiden Henry B. Eyring mengajar, Tuhan akan berjanji bila kita kelegaan bila kita menunggu tekanan untuk membantu bantuan janjikan oleh penyakit bahawa dia tahu dalam pengalamannya bagaimana untuk menolong dan menyembuh kita. Dengan beriman dan kuasa itu memberi kita kesabaran dan berdoa dan bekerja dan menunggu dan akan bantuan. Dia tahu macam mana untuk menolong kita, tetapi dia memilih untuk belajar dan dari pengalaman dirinya. Saya terasa dikelilingi oleh kasih lengannya. Malam itu, air mata mengalir dalam kesyukuran. Kemudian, membaca dalam Matius tentang tugas duniawi Kristus, saya membuat satu lagi penemuan. Bila dia telah datang, mereka membawa kepada dia ramai orang dan dia menyembuh semua yang sakit. Dia menyembuh semua yang datang kepadanya. Tidak siapa pun yang ditolak. Elder Dowling H. Ock mengajar, berkat penyembuhan datang berbagai cara sesuai mengikut keperluan individu kerana dia tahu dia menyayangi kita. Kadang-kadang penyembuhan memulihkan kita atau mengangkatkan beban kita, tetapi kadang-kadang kita disembuh dengan diberikan kuasa, kekuatan dan persahaman atau kesabaran dan menanggung bebanan diletakkan atas kita. Dia menjawab kita, semua jiwa boleh disembuhkan dengan kuasa dia. Semua kesakitan boleh dilegakan. Dalam dia, kita dapat mencari ketenangan jiwa kita. Keadaan duniawi kita mungkin tidak berubah seterma-merta, tetapi kesakitan kita, keraguan, penderitaan dan ketakutan kita boleh ditelan dalam keamanan dan penyembuhannya. Saya telah merahati banyak anak-anak selalunya menerima kesakitan dengan penderitaan secara semula jadi. Mereka bertahan secara senyap dan rendah diri dan kesabaran. Saya terasa keindahan perasaan manis dikelilingi oleh anak-anak kecil. Sherry yang berumur 13 tahun menjalani perubahan selama 14 jam dari kehidupan bakat tulang belakang. Dia berkata, Bapak, Makcik Sherry ada di sini dan Dato' Norman dan Nenek Brown ada di sini. Dan Bapak, siapakah yang berdiri di tepi awak? Dia serupa macam awak, cuma tinggi sedikit. Dia menyatakan dia adalah adik awak Jimmy. Pakciknya meninggal dunia semasa berumur 13 tahun dari penyakit cerebrosis. Hampir satu jam Sherry mengabarkan tetamunya, semua ahli keluarga yang telah mati. Dalam kelemahan, dia pun tertidur. Selepas itu, dia memberitahu bapaknya, Bapak, semua anak-anak di dalam bilik rawatan ini ada malaikat menolong mereka. Kepada kita semua, dia berkata bahawa kita anak-anak kecil dan tidak boleh menanggung semua perkara sekarang. Kita harus berkembang dalam kurnia dalam pengetahuan yang benar. Demikianlah dia berada di tengah kita dan dia adalah gembala yang baik. Cabaran besar pribadi kita dalam mortality adalah menjadi seperti orang-orang suci melalui korban terbus Kristus. Kesakitan anda dan saya alami barangkali di mana dalam proses ukuri. Dalam keadaan yang paling susah, kita boleh menjadi seperti anak dalam hati kita, berendah diri, berdoa dan bekerja dan menunggu bersabar dalam penyembuhan jiwa dan badan kita. Seperti Job, setelah ditapiskan melalui percobaan, kita akan menjadi seperti emas. Saya bersaksi bahawa dia adalah penebus kita, kawan kita, pengobat bela kita, doktor penyembuh yang agung. Dalam dia kita dapat mencari keamanan dan ketenangan jiwa dan kesakitan kita dan dosa kita. Jika kita hanya mau datang kepadanya dalam hati rendah. Balas kasihannya adalah mencukupi dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Author and historian.
Penulis dan sejarawan Stegner Wallace menulis tentang penghijraan Mormon dan pengumpulan di Lembah Salt Lake. Dia tidak menerima iman kita dan dalam banyak hal sangat kritis. Meskipun demikian, dia terkesan dengan pengabdian dan kepahlawanan ahli awal gereja kita, terutamanya para wanita. Dia menyatakan, perempuan mereka luar biasa. Saya echo sentimen bahwa hari ini, wanita OSA kami luar biasa. Tuhan meletakkan dalam wanita sifat ilahi kekuatan, kemuliaan, cinta dan kerelaan untuk berkorban untuk meningkatkan generasi masa depan anak-anak Ronia. Sebuah kajian Amerika Syarikat baru-baru ini menegaskan bahawa wanita dari semua agama percaya lebih bersungguh-sungguh pada Tuhan dan menghadiri perkhidmatan lebih beragama dengan hampir setiap tindakan mereka lebih beragama. Saya tidak terkejut dengan keputusan ini, terutama semasa saya tercermin pada peranan unggulan keluarga dan perempuan dalam iman kita. Doktrin kami adalah jelas. Wanita adalah para putri bapa syurgawi yang mengasihi mereka. Isteri sama dengan suami mereka. Pernikahan memerlukan kerjasama yang penuh di mana isteri dan suami bekerja berdampingan untuk memenuhi keperluan keluarga. Saya tahu ada banyak cabaran untuk perempuan termasuk mereka yang berjuang untuk hidup Injil. Sebuah atribut dominan dalam kehidupan nenek moyang kita adalah perintis iman sister-sister. Wanita dengan kodrat ilahi mempunyai limpah kurnia yang lebih besar dan tanggungjawab untuk rumah dan anak-anak dan mengasuh sana dan di rangkaian lain. Dalam cahaya ini, iman para sister rela untuk meninggalkan rumah mereka untuk menyeberangi dataran yang tidak diketahui adalah inspirasi. Jika seseorang mesti mencirikan atribut mereka yang paling ketara, itu akan menjadi imam mereka teguh di dalam Injil Tuhan Yesus Kristus yang dipulihkan. Para cerita heroik dari apa yang perempuan perlu perkorbankan dan menyelesaikan semasa mereka melintasi dataran adalah warisan tak ternilai bagi gereja. Saya digerakkan oleh cerita Elizabeth Jackson di mana suaminya Harun mati setelah perlintasan terakhir Sungai Platte dengan Martin Hancock Company. Dia menulis, saya tidak akan cuba untuk menggambarkan perasaan saya dalam menemukan diri sendiri sebagai seorang janda dengan tiga anak di bawah keadaan seperti itu. Saya percaya bahawa penderitaan saya untuk Injil akan dikuduskan kepada saya untuk kebaikan saya. Aku meminta kepada Tuhan, Dia yang telah berjanji untuk menjadi suami untuk janda dan ayah untuk anak-anak yang tiada bapa. Saya menginggau kepada-Nya dan Dia datang untuk membantu saya. Elizabeth berkata, beliau menulis sejarah atas nama mereka yang melawati Adigen seperti dengan harapan bahawa keturunannya akan bersedia untuk menderita dan mengorbankan segala sesuatu untuk kerajaan Tuhan. Saya percaya para wanita gereja hari ini bertemu cabaran itu dan setiap kutip adalah yang kuat dan setia. Kepimpinan imamat gereja ini di semua peringkat mengucapkan terima kasih atas jasa, pengorbanan, komitmen dan sumbangan dari para sister. Banyak dari apa yang kita capai di gereja adalah kerana perkhidmatan tanpa pamrih perempuan. Adakah di gereja atau di rumah, itu adalah hal yang indah untuk melihat imamat dan lembaga pertolongan bekerja dengan harmoni sempurna. Hubungan seperti ini adalah seperti orkestra benar-benar baik dan simfoni yang dihasilkan menginspirasikan kita semua. Ketika aku baru saja ditugaskan untuk sebuah persidangan di Pancang Mission Viejo, California, saya tersentuh oleh cerita daripada tarian empat pancang pemuda malam tahun baru. Mengikuti tarian sebuah bag dijumpai tanpa pengenalan di luar. Saya berkongsi dengan anda sebahagian dari apa Sister Monica Sedgwick, Presiden Remaja Putri di Pancang Laguna Niguel, mencatat. Kami tidak ingin membongkar. Ini adalah hal-hal pribadi seseorang. Jadi kita berhati-hati membuka dan meraih hal pertama yang di atas. Mudah-mudahan itu akan mengenalinya. Hal itu tapi dengan cara lain adalah risalah untuk kekuatan remaja. Wow. Ini memberitahu kita sesuatu tentang dia. Kemudian kita tiba di item seterusnya, sebuah notebook kecil. Pasti ini akan memberikan kita jawapan, tapi tidak seperti yang kita harapkan. Lama pertama adalah senarai tulisan suci kegemaran. Ada 5 halaman lebih hati-hati suci tertulis dan nota peribadi. Para sistem mahu bertemu dengan wanita muda dengan segera. Mereka kembali ke beg yang untuk mengetahui dengan pasti pemiliknya. Mereka menarik keluar beberapa gula-gula, sabun, lotion dan kuas. Aku suka komen mereka. Oh, hal-hal yang baik datangnya dari mulutnya. Ia mempunyai tangan yang bersih dan lembut dan dia menjaga dirinya sendiri. Mereka dengan tidak sabar menunggu harta karun seterusnya. Keluarlah dompet shilling buatan sendiri, pandai kecil yang terbuat dari karton jus karton dan ada wang di saku berit seletingnya. Mereka berseru, ah, dia kreatif dan siap. Mereka merasa seperti anak kecil pada pagi hari Natal. Apa yang mereka mengeluarkannya seterusnya terkejut mereka bahkan lebih. Resepi untuk kuih coklat Black Forest dan nota untuk membuat kuih untuk ulang tahun seorang teman. Mereka hampir berteriak. Dia seorang ibu rumah tangga. Bijaksana dan perkhidmatan berfikir, kalau begitu, ia akhirnya pengenalan beberapa. Para pemimpin pemuda mengatakan mereka merasa sangat diberkati untuk mengamati contoh tenang seorang wanita muda yang tinggal Injil. Cerita ini menggambarkan komitmen perempuan muda kami untuk standard-standard gereja. Ini juga contoh peduli, tertarik, dedikasi, remaja muda, putri, para pemimpin di seluruh dunia. Mereka luar biasa. Sisters mempunyai peranan penting dalam gereja, dalam rancangan kehidupan keluarga dan sebagai individu yang penting dalam rancangan Bapa Syurgawi. Banyak dari tanggungjawab ini tidak memberikan pampasan ekonomi, tapi ia memberi kepuasan dan abadi signifikan. Baru-baru ini, seorang wanita sangat mampu di Dewan Redaksi Akbar meminta penjelasan tentang peranan wanita dalam gereja. Dijelaskan semua pemimpin dalam jemaat kita tidak dibayar. Dia menghentikan dan mengatakan minatnya telah berkurang secara signifikan. Dia berkata, aku tidak percaya wanita memerlukan lebih banyak pekerjaan yang tidak dibayar. Kami menunjukkan bahawa organisasi yang paling penting di bumi adalah keluarga di mana ayah dan ibu rakan sejajar. Tidak satu dibayar dengan wang, tetapi berkat-berkat berada di luar keterangan. Kami tentu saja bercerita tentang lembaga pertolongan remaja putri dan organisasi primaria yang dipandu oleh presidensi perempuan. Kami mencatatkan bahawa dari awal sejarah kami, baik lelaki maupun wanita berdua, melakukan muzik, memberikan khutbah dan bernyanyi dalam paduan suara, bahkan dalam pertemuan sakramen, pertemuan kita yang paling suci. Baru-baru ini buku yang sangat diakui, America Grace, melaporkan tentang perempuan di banyak agama. Ia mencatatkan bahawa perempuan OSA unik kerana mereka sangat puas hati dengan peranan mereka dalam kepimpinan gereja. Selanjutnya, orang suci zaman air secara keseluruhan, lelaki dan wanita mempunyai ikatan terkuat untuk iman kita dari sebarang agama yang dikaji. Wanita kita tidak luar biasa kerana mereka telah berjaya menggelakkan kesulitan hidup cukup berlawanan tersebut. Mereka luar biasa kerana cara mereka menghadapi cabaran kehidupan. Walaupun cabaran dan kehidupan ujian yang ditawarkan dari perkahwinan atau kurangnya perkahwinan, pilihan anak-anak, kesihatan yang buruk, kurangnya kesempatan dan masalah lain, mereka tetap sangat kuat dan tidak bergerak dan benar kepada imam. Sister kami di seluruh gereja secara konsisten menanggung yang lemah, mengangkat tangan yang menggantung tolongan dan mengkukuhkan lutut. Satu presiden lembaga pertolongan mengakui perkhidmatan luar biasa ini berkata, bahkan ketika para sister melayani, mereka berfikir, kalau saja saya boleh berbuat lebih banyak. Walaupun mereka tidak sempurna dan semua individu menghadapi perjuangan, iman mereka dalam Bapa yang penuh kasih di syurga dan jaminan korban penebusan menebusi kehidupan mereka. Selama 3 tahun terakhir, presidensi pertama dan Koram 12 telah mencari bimbingan, inspirasi dan wahyu semasa kita menasihat dengan imamat dan pemimpin bantu dan bekerja dengan buku pegangan gereja baru. Dalam proses ini, saya telah mengalami perasaan operasi luar biasa untuk peranan penting yang sister, baik berkahwin dan tunggal secara sejarah bermain dan sekarang bermain, baik dalam keluarga dan di gereja. Semua anggota gereja Yesus Kristus harus bekerja di kebun anggurnya untuk keselamatan jiwa-jiwa manusia.
Kaya keselamatan meliputi pekerjaan ahli mubalik, retensi pengaktifan ahli yang tidak aktif, baik suci dan sejarah keluarga bekerja mengajar Injil, dan menjaga orang-orang miskin dan yang ada kemahuan. Ini dilaksanakan terutamanya melalui Kaunsel Bahagia. Secara khusus ini, hal ini dimaksudkan dalam buku pegangan baru yang Bishop PK terhadap permintaan yang ada akan mendelegasikan lebih tanggungjawab. Ahli-ahli harus mengakui bahawa Bishop telah diminta untuk mendelegasikan. Ahli harus mempertahankan dan menyokongnya ketika ia mengikuti nasihat ini. Hal ini akan membolehkan Bishop untuk menghabiskan lebih banyak masa dengan anak-anak muda, dewasa, lajang muda dan keluarganya sendiri. Dia akan mendelegasikan tanggungjawab penting yang part lain kepada para pemimpin imamat, presiden pembantu dan lain, dan laki-laki dan perempuan masing-masing. Di gereja, peranan wanita dalam rumah sangat dihormati. Ketika ibu menerima panggilan gereja yang memerlukan masa yang signifikan, ayah sering akan diberikan kurang menutup panggilan untuk menjaga keseimbangan dalam kehidupan keluarga. Beberapa tahun yang lalu, saya menghadiri sebuah persidangan panjang di Tonga. Pagi Ahad, tiga baris depan kapil dipenuhi dengan laki-laki antara umur 26 dan 35 tahun. Saya menganggap mereka adalah paduan suara laki-laki. Tetapi ketika usaha persidangan dilakukan, masing-masing jumlah 63 berdiri semasa nama mereka dibacang dan berterusan untuk pentabisan imamat Melchizedek. Aku merasa senang dan terpegun. Setelah sidang, saya meminta Presiden Matiaki, Presiden Panjang, bagaimana mukjizat ini telah dicapai. Dia mengatakan kepada saya bahawa dalam pertemuan Kaunsel Panjang reaktivasi dibahas. Presiden Lembaga Pertolongan Sister Leinata Vainuku bertanya, apakah sesuai baginya untuk mengatakan sesuatu? Saat ia berbicara, Roh mensahkan kepada Presiden bahawa apa yang ia menyarankan benar. Dia menjelaskan bahawa ada sejumlah besar lelaki muda yang indah di akhir umur 20 dan 30 di panjang mereka yang tidak melayani misi. Dia mengatakan banyak dari mereka tahu mereka telah mengecewakan Bishop dan para pemimpin imamat yang telah mendorong mereka untuk melayani misi dan mereka sekarang merasa seperti ahli kelas dua gereja. Dia menunjukkan bahawa orang-orang muda ini melebihi usia mubalik. Dia menyatakan cinta dan kerisauan bagi mereka. Dia menjelaskan bahawa semua tata cara penilapan masih tersedia untuk mereka dan tumpuan harus diberi kepada pentabisan imamat dan tata cara baik suci. Dia mencatat bahawa walaupun beberapa orang muda masih single, majoriti dari mereka telah berkahwin dengan wanita hebat. Beberapa aktif, beberapa tidak aktif dan beberapa bukan ahli. Setelah pembincangan yang cermat dengan dalam Kaunsel Panjang, diputuskan bahawa orang-orang imamat dan para wanita lembaga pertolongan akan menjangkau untuk menyelamatkan orang-orang ini dan isteri-isteri mereka, sementara para bishop menghabiskan lebih banyak masa mereka dengan laki-laki muda dan perempuan muda di bangsa. Mereka yang terlibat dalam usaha menyelamat yang difokuskan terutama pada mempersiapkan mereka untuk imamat perkahwinan kekal dan tata cara penyelamat baik suci. Selama dua tahun ke depan, hampir semua dari 63 orang yang telah terus menerus untuk imamat Melchizedek pada persidangan aku hadir diberkati di baik suci dan mempunyai pasangan mereka tutup kepada mereka. Cerita ini hanyalah salah satu cara bagaimana kritis sister-sister kita dalam karya keselamatan di bahagian dalam dan panjang dan bagaimana mereka memudahkan wayu terutamanya dalam kaunsel gereja. Kami menyedari bahawa ada kekuatan besar tertusun terhadap wanita dan keluarga. Penyelidikan terkini mendapati ada penurunan pengabdian untuk berkahwin dengan penurunan jumlah orang dewasa yang berkahwin. Bagi beberapa orang, perkahwinan dan keluarga menjadi menu pilihan daripada prinsip pengorganisasian utama masyarakat kita. Perempuan dihadapkan dengan banyak pilihan dan perlu mempertimbangkan dengan dua pilihan-pilihan yang mereka buat dan bagaimana hal itu mempengaruhi keluarga. Ketika saya di New Zealand tahun lalu, saya membaca di surat khabar Auckland mengenai perempuan bukan dari iman kami berjuang dengan isu-isu ini. Seorang ibu berkata dia menyedari bahawa dalam kesnya pilihan tentang apakah akan bekerja atau tinggal di rumah itu tentang sebuah kaput baru dan kereta kedua yang dia tidak benar-benar memerlukan. Seorang wanita lain bagaimanapun merasa musuh terbesar dari kehidupan keluarga bahagia bukan kerja yang membaik iaitu televisyen. Dia berkata bahawa keluarga-keluarga TV masa kaya dan masa keluarga miskin. Ini adalah sangat emosional, keputusan peribadi, tetapi ada dua prinsip kita
harus selalu ingat. Pertama, seorang wanita tidak perlu merasa perlu untuk meminta maaf atau merasa bahawa sumbangannya kurang signifikan kerana ia mengabdikan usaha utamanya untuk meningkatkan dan memelihara anak-anaknya. Tidak ada apa yang lebih signifikan dalam rencana Bapa kita di syurga. Kedua, kita harus berhati-hati untuk tidak menghakimi atau beranggapan bahawa sister kurang berani jika keputusan tersebut dibuat untuk bekerja di luar rumah. Kami jarang memahami atau tak sepenuhnya menghargai keadaan masyarakat atau ni. Suami dan isteri harus berunding bersama-sama memahan tanggungjawab kepada Tuhan atas keputusan mereka. Anda sister taat yang ibu tunggal, apapun alasannya, hati kita menjangka anda dengan penghargaan. Nabi telah menyatakan dengan jelas bahawa banyak tangan siap membantu anda. Tuhan tidak lalai daripada anda. Baik adalah gerejanya. Saya berharap orang-orang suci zaman akhir akan berada di garis depan dalam mencipta persekitaran di tempat kerja yang lebih menerima dan mengakomodasi baik perempuan dan laki-laki dalam tanggungjawab mereka sebagai ibu bapa. Anda, sister tunggal, gagal berani dan setia. Perlu tahu bahawa kita mengasihi dan menghargai anda dan meyakinkan anda bahawa tidak ada berkat yang kekal akan ditahan daripada anda. Wanita pelopor luar biasa Emily H. Woodmansey menulis teks hymn Dear, sebagai sister design. Dia benar menegaskan bahawa utusan malaikat diberikan kepada perempuan. Ini telah digambarkan sebagai tidak kurang dari melakukan yang tawaran langsung dan akan Bapa kita di syurga. Dan ini adalah hadiah yang sister tuntutan. Sister terkasih, kita mencintai dan mengagumi anda. Kami menghargai perkhidmatan anda dalam kerjaan Tuhan. Anda luar biasa. Saya menyampaikan penghargaan khusus bagi para wanita dalam hidupku. Saya bersaksi tentang realiti korban terbuasan, keilahian penyelamat dan pemulihan gerejanya. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.
We are grateful.
Kami amat berterima kasih kepada paduan suara tabernacle dan pengalir pengalir mereka dan pemain-pemain organ untuk muzik yang indah yang telah mereka sediakan pagi ini. Pembicara terakhir sidang ini adalah Presiden Henry B. Eyring, kaunselor pertama dalam presidensi pertama. Mengikuti pidato Presiden Eyring, paduan suara akan menyanyi lagu penutup Tinggi di Atas Gunung. Doa penutup akan kemudian ditawarkan oleh penatua Dale G. Renlund dari 70. Presiden Eyring.
My dear brothers and sisters.
Saudara dan saudari saya yang terkasih. Tujuan message saya adalah untuk menghormati dan menyanjung pekerjaan Tuhan dahulu dan sekarang untuk melayani golongan orang miskin dan orang yang memerlukan di kalangan anak-anak-Nya di bumi. Dia mengasihi anak-Nya yang memerlukan dan juga mereka yang ingin membantu dan telah dirancangkan-Nya cara memberkati mereka yang memerlukan dan juga mereka yang membantu. Bapa kita di syurga mendengar doa anak-anak-Nya di serata dunia yang memohon makanan untuk makan, pakaian untuk pakai, dan kemaruahan yang dihasilkan jika kita menyara hidup kita sendiri. Rayuan ini selalu sampai padanya sejak ditempatkannya lelaki dan perempuan atas dunia. Anda dengar tentang keperluan yang sebegini di tempat anda dan di serata dunia. Hati anda kerap kali terharu dengan rasa simpati. Apabila anda berkenalan dengan seseorang yang bersusah payah mencari kerja, anda berkeinginan membantu. Anda berasa begitu apabila melangkah ke dalam rumah seorang janda dan dapat tahu bahawa tiada makanan. Anda berasa begitu apabila nampak gambar anak-anak berdudukan atas runtuhan rumah mereka yang dihancurkan gempa bumi. Kerana Tuhan mendengar rayuan mereka dan merasakan rasa simpati anda terhadap mereka, Dia sejak dulu lagi telah menetapkan cara supaya murid-murid-Nya dapat membantu. Dia telah meminta anak-anak-Nya membaktikan masa mereka, sara hidup mereka, dan diri mereka sendiri untuk ikut bersama-Nya dalam perkhidmatan kepada orang lain. Cara memberi bantuan Tuhan ini kadang-kadang dipanggil menjalankan hukum pembaktian. Pada zaman yang lain, ianya dipanggil terikat bersatu. Pada zaman kita ini, ianya dipanggil program kebajikan gereja. Nama-nama dan tata cara pelaksanaannya disesuaikan dengan keperluan dan keadaan orang. Tetapi cara membantu mereka yang kekurangan ini memerlukan orang yang telah membaktikan diri mereka dan kepunyaan mereka kepada Tuhan. Dia telah meminta dan memerintahkan kita supaya turut serta dalam pekerjaannya ini demi memberi perangsang kepada mereka yang memerlukan. Kita mengikat perjanjian berbuat demikian dalam air pembaptisan dan dalam bait suci Tuhan. Kita memperbaharui perjanjian ini pada hari Minggu apabila kita mengambil sakramen. Yang menjadi tujuan saya hari ini adalah memberi keterangan tentang beberapa kesempatan di mana kita dapat membantu yang kekurangan. Saya tidak dapat menyentuh pada semuanya dalam waktu yang singkat ini, tetapi saya berharap dapat merangsang anda dan mengukuhkan keazaman anda bertindak. Ada lagu tentang undangan Tuhan membuat pekerjaan ini yang saya selalu menyanyi sejak masa muda saya. Pada masa itu, saya lebih memerhatikan tune-Nya yang gembira daripada kuasa perkataan-Nya. Semoga anda dapat terharu dengan perkataan-Nya hari ini. Telahkah saya membuat amalan baik hari ini? Telahkah saya membantu yang memerlukan? Telahkah saya menggembirakan yang sedih? Jika tidak, sesungguhnya saya telah gagal. Adakah beban seseorang diringankan hari ini? Kerana aku sanggup memikulnya bersama dia. Adakah yang sakit dan penat dibantu di jalan? Di situkah saya apabila mereka memerlukan bantuan saya? Sedarilah anda, jangan anda sekadar memikirkan ganjaran anda di syurga. Amalan baik itu merupakan nikmat yang besar, suatu berkat, tugas, dan kasih. Tuhan seringkali memperingatkan kita. Kadangkala peringatan itu merupakan perasaan simpati yang datang tiba-tiba. Mungkin bapa merasakannya apabila anaknya jatuh dan lututnya terluka. Mungkin ibu merasakannya apabila mendengar esakan takut anaknya pada malam hari. Mungkin anak-anak telah berasa simpati terhadap seseorang di sekolah yang nampaknya sedih atau takut. Hati kita semua telah terharu bagi orang yang kita tak kenal. Misalnya, apabila anda dengar berita tentang ombak di Laut Pasifik yang diakibatkan oleh gempa bumi di Jepun, anda mengambil berat tentang mereka yang mungkin cedera. Rasa simpati datang kepada anda semua yang dapat tahu tentang banjir di Queensland, Australia. Kebanyakan laporan berita itu adalah anggaran berapa orang dalam keadaan susah. Tetapi kebanyakan anda merasakan kesusahan orang itu. Peringatan ini disambut oleh lebih daripada 1,500 sukarelawan dari gereja di Australia. Mereka menyatakan rasa simpati mereka dengan keputusan untuk menunaikan perjanjian mereka dengan Tuhan. Saya telah lihat berkat yang datang kepada mereka yang memerlukan itu. Apabila menerima bantuan dan juga kepada orang itu yang memanfaatkan peluangnya memberi bantuan. Ibu bapa yang bijaksana tahu bahwa keperluan orang lain boleh membawa berkat kepada anak-anak mereka. Baru-baru ini, tiga anak membawa bekas mengandungi makanan yang sedap kepada pintu depan kami. Ibu bapa mereka tahu bahwa kami perlu bantuan dan mereka melibatkan anak-anak mereka dalam kesempatan malam ini kami. Ibu bapa memberkati keluarga kami dengan perkhidmatan yang murah hati itu. Karena mereka melibatkan anak-anak mereka dalam perkhidmatan ini, mereka menghulurkan berkat kepada cucu-cucu mereka. Senyuman pada wajah anak-anak itu semasa jalan dari rumah kami meyakinkan saya bahwa cucu mereka akan diberkati. Mereka akan bercerita kepada anak mereka tentang kegembiraan mereka apabila berkhidmat. Saya ingat berasa puas hati apabila merumput halaman seorang jiran kerana ajakan bapa saya. Apabila saya dijemput menjadi pemberi, saya ingat dan percaya pada lagu, Manislah pekerjaan Tuhanku dan Rajaku. Saya tahu perkataan itu ditulis untuk menggambarkan kegembiraan yang datang apabila kita memuji Tuhan pada hari Sabat, tetapi anak-anak itu di pintu kami berasa gembira kerana melakukan pekerjaan Tuhan. Dan ibu bapa mereka menggunakan bapa dia tunggu di luar pintu semasa mereka buat itu. Tetapi ibu bapa mereka menggunakan kesempatan itu untuk berbuat baik dan menurunkan kegembiraan kepada generasi yang akan datang. Cara Tuhan menjaga orang yang memerlukan itu memberi satu kesempatan lagi kepada ibu bapa. Saya menyaksikannya dalam sebuah gereja satu hari minggu. Anak kecil menyerahkan sampul surat sumbangan keluarganya kepada biskup sebelum pertemuan sakramen. Aku berkenalan dengan keluarga itu. Keluarga itu baru dapat tahu tentang seseorang yang memerlukan. Bapa anak itu berkata demikian kepada anak itu semasa dia menyerahkan sumbangan puasa yang dalam sampul surat itu. Kami berpuasa hari ini dan berdoa bagi mereka yang memerlukan. Tolong berikan sampul surat ini kepada biskop. Saya tahu bahwa dia akan memberikannya kepada mereka yang memerlukan lebih. Rasa lapar tidak akan dirasakan. Sebaliknya, anak itu akan ingat hari itu dengan kesukaan yang mendalam. Saya dapat tahu dari senyumannya dan macam mana dia memegang sampul surat itu begitu ketat bahwa dia tahu bapa percaya pada dia. Dia akan ingat hari itu apabila menjadi diaken. Saya nampak kegembiraan yang sama pada wajah orang yang membantu orang lain demi Tuhan di Idaho bertahun-tahun yang lalu. Empangan Titong dihancurkan pada hari Sabtu pada 5 hari bulan Jun 1976. beribu-ribu terpaksa meninggalkan rumah mereka, dan beberapa buah rumah terhanyut. Beratus-ratus rumah ini hanya dapat dipulihkan dengan usaha dan wang yang punya rumah tidak punya. Mereka yang dengar tentang kemalangan berasa simpati dan menerima peringatan untuk membuat amalan baik. Jiran, biskop, presiden lembaga pertolongan dan semua orang meninggalkan rumah dan kerja mereka untuk membersihkan rumah yang dibanjiri. Satu pasangan balik di Rexburg dari Cuta Baru selepas banjir. Mereka tidak balik ke rumah mereka sendiri. Sebaliknya, mereka mendapat bishop mereka untuk bertanya macam mana mereka dapat tolong. Dia menghantar mereka kepada keluarga yang memerlukan. Beberapa hari nanti mereka balik menengok rumah mereka. Ianya tidak ada lagi, terhanyut dalam banjir. Tetapi mereka balik ke biskop dan bertanya, jadi, apakah yang Anda ingin kami lakukan? Di mana jua Anda menetap, Anda telah menyaksikan keajaiban apabila rasa simpati dinyatakan. Mungkin ini tidak berlaku selepas bencana alam. Saya telah menyaksikannya dalam koram imamat apabila seorang saudara berdiri untuk berucap tentang keperluan seorang saudara atau saudari yang mencari kerja untuk menyara hidup mereka dan keluarga mereka. Saya rasa simpati di dalam diri itu. Dan ada juga yang mencadang nama kawan mereka yang mungkin dapat mengupah orang yang memerlukan itu. Yang berlaku dalam koram imamat dan di dalam rumah-rumah yang dibanjiri di Idaho, menunjukkan cara Tuhan membantu mereka yang memerlukan, supaya dapat menjadi berdikari lagi. Kita berasa simpati, dan kita tahu macam mana ikut cara Tuhan untuk membantu. Tahun ini, kita meraihkan ulang tahun 75 bagi program Kebajikan Gereja, yangnya ditubuhkan untuk memenuhi keperluan mereka yang dipecah kerja, kehilangan ladang, dan rumah selepas zaman meleset di Amerika, yangnya dipanggil. Kebimbangan kewangan anak bapa di syurga telah datang sekali lagi dalam zaman kita ini, seperti yangnya itu telah datang dan akan datang pada zaman lain. Prinsip asas program Kebajikan Gereja bukan bagi satu masa atau satu tempat saja, ianya bagi setiap zaman dan tempat. Prinsip ini rohani dan abadi. Oleh itu, jika kita memahaminya dan menanamkannya dalam hati, hal ini akan membuat kita mungkin sedari dan menggunakan kesempatan membantu pada masa dan tempat yang ditentukan Tuhan. Ada beberapa prinsip yang membimbing saya apabila saya ingin menolong menurut cara Tuhan. Pertama, semua berasa lebih gembira dan lebih menghargai diri apabila dapat menyara hidup mereka dan keluarga. Baru selepas itu, mereka dapat membantu orang lain. Saya telah bersyukur kepada mereka yang membantu saya memenuhi keperluan saya. Dan saya lebih bersyukur kepada mereka yang tolong saya menjadi berdikari. Dan saya paling bersyukur kepada mereka yang menunjukkan saya macam mana menggunakan kelebihan saya untuk membantu orang lain. Saya belajar bahwa Anda dapatkan kelebihan jika belanja kurang daripada kedapatan Anda. Dengan kelebihan ini, saya dapat belajar bahwa lebih baik kita memberi daripada menerima. Ini benar sebahagiannya kerana Tuhan memberkati kita apabila kita memberi mengikut cara Tuhan. Marenji Ramni berkata, kami tidak dapat memberi sampai menjadi miskin juga. Dan selepas itu dia memetikkati presiden misinya, Melvin J. Ballard. Seseorang, jika memberi kerak roti kepada Tuhan, akan menerima sebuku roti sebagai balasan. Saya mendapat tahu bahawa ini benar dalam hidup saya. Jika saya bermurah hati kepada anak bapa di syurga yang kekurangan, dia bermurah hati kepada saya. Prinsip Injil yang kedua yang telah membimbing saya dalam kerja kebajikan ialah kuasa dan berkat kebersatuan. Apabila kita berganding bahu membantu orang yang memerlukan, Tuhan menyatukan hati kita. Presiden J. Reuben Clark berkata begini, perkhidmatan itu menjaringkan rasa persaudaraan kerana orang dari semua lapisan masyarakat telah berganding bahu dalam taman kebajikan atau projek yang lain. Rasa persaudaraan yang lebih besar akan membantu yang memberi dan yang diberi. Sampai hari ini, seseorang yang menyodok di samping saya dalam rumah dia yang dibanjiri di Rexburg dikira seperti saudara saya. Dan dia berasa lebih bermaruah kerana dia bekerja sendiri sebanyak yang mampu bagi dirinya dan keluarganya. Jika kita bekerja seorang diri, kedua-dua kita mungkin kehilangan berkat rohani. Ini menuju kepada prinsip yang ketiga dalam kerja kebajikan. Melibatkan keluarga anda dalam kerja itu supaya mereka belajar saling membantu seperti mana mereka membantu orang lain. Anak-anak anda yang bekerja sama dengan anda untuk melayani orang lain akan lebih cenderung saling membantu jika memerlukan. Saya belajar prinsip keempat semasa saya seorang biskop. Ia ternyata dalam perintah dalam tulisan suci untuk mencari orang miskin. Yang menjadi tugas biskop adalah untuk mencari dan membantu mereka yang memerlukan selepas mereka dan keluarga mereka telah membantu sedaya upaya. Saya dapat tahu bahwa Tuhan menghantar Roh Kudus supaya kita mungkin cari, maka kamu akan mendapat dalam membantu orang miskin. Saya juga belajar melibatkan presidensi perlembagaan pertolongan dalam pencarian ini. Dan dia mungkin menerima wahyu itu sebelum anda. Saya menerima. Members worldwide will be invited to participate in a day of service. Leaders and members will seek revelation as they design whatever the project. Pemimpin dan ahli akan mencari wahyu semasa merancang projek-projek ini. Saya akan mencadang tiga perkara bagi anda semasa merancang projek. Pertama, sediakanlah diri anda secara rohani. Hanya jika hati dilembutkan oleh korban tebusan Juruselamat saja, anda dapat faham bahwa tujuan projek ini adalah untuk memberkati hidup anak bapa di syurga secara rohani dan fizikal. Cadangan saya yang kedua adalah anda harus memilih sebagai orang yang akan diberi mereka yang keperluannya akan menyentuh hati mereka yang berkhidmat. Orang yang anda melayani akan merasakan kasih anda. Hal ini mungkin akan membuat mereka berasa lebih gembira seperti yang dijanjikan dalam lagu daripada jika anda memenuhi keperluan fizikal mereka. Cadangan saya yang terakhir adalah untuk menggunakan kuasa dalam keluarga, kurum, dan organisasi perangkap dan mereka yang anda kenal dalam masyarakat. Perasaan bersatu padu akan menggandakan kesan perkhidmatan anda. Dan perasaan bersatu padu dalam keluarga, gereja, dan masyarakat akan mengingatkan orang selepas projek itu berakhir. Inilah kesempatan saya beritahu betapa saya menghargai anda. Dengan perkhidmatan yang mungkin anda telah berikan kepada Tuhan, aku telah menerima syukur orang yang telah anda semua membantu di serata dunia. Anda dapat cara mengangkat mereka lebih tinggi apabila membantu menurut cara Tuhan. Saya atau murid atau juruselamat, seperti saya, dan mereka yang anda telah membantu telah cuba memberi balasan kepada saya untuk perkhidmatan itu. Saya menerima tanda penghargaan yang sama dari orang yang bekerja denganmu. Saya ingat dahulu berdiri di samping Presiden Ezra F. Benson. Kami telah berbicara tentang perkhidmatan dalam gereja Tuhan dan dia mengecutkan saya dengan semangat muda dia apabila berkata, saya suka pekerjaan ini dan ianya memang kerja. Bagi pihak juruselamat, saya menjemput anda berkhidmat untuk anak bapa di syurga. Semoga dia membiarkan anda melihat hasil tangan anda dalam kegembiraan mereka yang telah anda tolong bagi Tuhan. Dan dengan kamu telah berkhidmat. Saya tahu bahwa Tuhan Bapa hidup dan dengar doa. Saya tahu bahwa Yesus adalah Kristus dan mereka yang kamu melayani boleh dikuatkan dengan mengikuti perintah-Nya. Kamu dapat tahu seperti mana aku tahu melalui kuasa Roh Kudus bahwa Joseph Smith dia nabi yang benar dan dia memulihkan gereja yang benar ini. Saya bersaksi bahwa Presiden Thomas S. Monson adalah nabi yang hidup. Dia menjadi contoh yang terbaik akan hidup Yesus Kristus. Dan dia berjalan dan berbuat baik kepada semua orang. Semoga kita dapat mengangkat tangan yang lemah dan menguatkan lutut yang gemetar. Dalam nama Yesus Kristus, amin.
Our Heavenly Father,
Bapa kami di syurga, kami bersyukur atas apa yang telah kami lihat dan telah kami rasakan di sini. Dan kami juga berterima kasih atas mereka yang memimpin kami. Dan kami berdoa agar mereka sihat. Kami juga berdoa dan meminta bahwa kami akan menjadi lebih rendah hati. Ada begitu banyak orang di dunia, di serata dunia yang sekarang dalam keadaan yang susah. Dan kami berdoa untuk mereka yang mengalami kesusahan ini semuanya. Semoga mereka dapat menerima penghiburan daripada-Mu. Kami juga berdoa agar kami semua dapat diilahi, agar kami dapat tahu macam mana membantu dan macam mana rasa simpati kami dapat dinyatakan dalam tindakan. Kami berdoa agar kamu akan memberi rasa aman kepada semua negara-negara yang mengalami kesusahan yang sebegini. Kami meminta berkat-Mu dalam nama Yesus Kristus. Amin.
This has been the
Ini adalah sidang pertama Majelis Umum kesetengah tahunan 181 Gereja Yesus Kristus Orang-orang Suci Zaman Akhir. Pembicara-pembicara dipilih dari penguasa umum dan pegawai-pegawai umum gereja. Music disediakan oleh paduan suara Mormon Tabernacle.
This broadcast has been
Siaran ini diberi sebagai perkhidmatan awam oleh Bonneville Communications. Segala reproduksi, rakaman, transkripsi atau penggunaan lain tanpa izin tertulis dilarang.